COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Renfe comprometeuse a facer un informe consensuado co Concello de Lugo para mellorar os servizos ferroviarios na cidade. Posteriormente, ese documento será trasladado ao Ministerio de Fomento, ao Ministerio de Transportes, co obxectivo de implementar as medidas acordadas no menor prazo de tempo posible. O alcalde de Lugo, Miguel Fernández, mantivo unha reunión en Madrid co presidente de Renfe, con Álvaro Fernández Heredia, para reclamarlle mellores servizos ferroviarios que conecten á cidade coa Cornixa Cantábrica, con Barcelona, con Madrid e coas cidades da súa contorna. En principio, haberá que ver cal é o resultado desa conversa, pero regresou da capital con certa satisfacción. Miguel Fernández.
Facendo especial fincapé na necesidade de incrementar frecuencias e horarios, especialmente a primeira hora da mañá, o que nos vai permitir pois conectarnos coa alta velocidade e chegarnos a Madrid antes das 11 horas, os efectos de podermos realizar trámites, xestións, etc., e poder regresar a Lugo a última hora da tarde. Desde Renfe comprometéronse a que realicemos conxuntamente un estudio proposta que, unha vez elaborado e consensuado, será remitido ao Ministerio de Transportes para, no seu caso, a súa implementación a menor brevidade posible.
O Partido Popular di que o alcalde vende fume, que leva 10 anos con responsabilidades no goberno local e agora se conforma con estudos e informes, mentres a cidadanía está farta de perder servizos e conexións. Por certo, xa que falamos do ferrocarril, esta mañá delegados sindicais da CIGA, chegados dende toda Galicia, ocupaban as obras da estación intermodal de Lugo para reclamar un convenio colectivo digno no sector da construción en Galicia. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Amenciamos en Lugo con 18 graus. Estamos pasando, de novo, moita calor. O mellor un pouco menos que onte, pero non se fagan ilusións. Segundo Meteo Galicia, chegaremos hoxe a 31 graus e mañá volveremos a rozar os 34 en Lugo capital. Na zona sur será peor. Onte chegaron a case 38 graus en Rivas de Sil, a case 36 en Monforte e hoxe van polo mesmo camiño. O Concello de Lugo presentou os primeiros concertos do programa do San Froilán. Tan Xugueiras, el consorcio ou Lucía Pérez. Comparecían a responsable de Cultura e o tenente de alcalde Rubén Arroxo. Ambos dixeron que as patronais terán un cartel amplo e diverso, con música para todos os gustos. Rubén Arroxo e Maite Ferreiro.
Grupos tan potentes como Tan Xugueiras, como Xoel López, como Lía Cali, El Consorcio, Guadi Galego, Bala, Lucía Pérez, Vera Fauna, Biznaga ou Patax.
10 grupos no que a min me gustaría destacar que dos 10 grupos, 4 deles son íntegramente formados por mulleres e no resto pois tamén teñen unha importante presencia femenina, que para nós tamén é importante a hora de decidir pois os concertos do San Froilán darlles visibilidade aos traballos feitos por mulleres.
Lembramos que este ano haberá 3 casetas do polbo e a ración costará 15 euros. Máis asuntos. A Garda Civil detivo o pasado 17 de xuño en Vilalba a un septuaxenario, un veciño dese concello de Vilalba, como autor dun delito continuado de danos e lesións. É sospeitoso de picar as rodas, quédense co dato, de 19 camións estacionados no parque empresarial da localidade, o polígono Sete Pontes. O importe dos danos estimase en 16.000 euros. E axentes da Policía Local de Lugo detiveron a un condutor ebrio tras unha espectacular persecución de película polas rúas do centro urbano. O sospeitoso chegou a circular en dirección contraria e puxo en grave risco os propios policías e outros cidadáns. Finalmente, sufría un accidente e caía por un terraplén co seu coche. O home de 52 anos tivo que ser rescatado pola policía local. Non tiña carné e deu positivo por consumo de alcohol e drogas. O coche tampouco pasara a ITV. 2 policías resultaron feridos e un coche patrulla sufriu desperfectos de consideración. A Xunta de Galicia está a actuar nun cubo da muralla romana, concretamente no número 18. O delegado territorial Javier Arias comprobou in situ os traballos que están a efectuar nese punto os especialistas.
Descubriuse o que é o adarve, é un adarve que completamente da época romana, que é sólido todo o que é a muralla dende abaixo ata arriba, todo de pedra romana, e o que agora se vai facer, se vai hoxe empezar a cubrirse de novo, e se van a facer pois tres tipos de solo para ver pois esas posibilidades dentro do plan de actuación da muralla, para ver como actúa pois o paso do tempo, a choiva, pois o paso dos peatóns, ver como actúan e elixir pois o mellor pavimento posible. Despois seguiremos, unha vez que tapemos isto e para non cortar o tráfico da muralla peatonal, pois pasaremos o cubo, as escaleras do cubo da parte de atrás, pois a traballar na zona das escaleiras.
E ademais, importante, no tocante á protección global deste monumento, Patrimonio da Humanidade, lembramos, é emblema da nosa cidade, parece que na Xunta deron coa tecla correcta en canto á aplicación do herbicida.
Parece que hai bons resultados do herbicida, porque como estamos vendo calor, frío, choiva e tal, é un tema complicado, tamén os vencejos que non podemos pues, actuar moitas veces, pois pues, o tema do herbicida parece que está dando bons resultados, así que en breve esperemos ter pues, unha solución nesse sentido. Tamén.
E que hai que lembrar que non se pode aplicar un herbicida calquera nun monumento patrimonio da humanidade e, ademais, é preciso conservar non molestar as poboacións de cirrios. O delegado da Xunta estivo hoxe tamén noutro punto da cidade, acompañado pola voceira municipal dos populares, Elena Candia, para presentar unha actuación importante na zona de Fontiñas, ou mellor dito, entre Fontiñas e San Roque, na rampa de Claudio López. Alí estivo o noso compañeiro Baruc Domínguez.
O Grupo Municipal do Partido Popular conseguiu que a Xunta incluíse no proxecto do novo Centro de Saúde Mental de Alumé a demolición do muro que rodea a parcela da antiga sede de Asnais, na Rúa San Xillao. Isto supón, ademais dunha mellora pro centro, a eliminación dun tapón urbanístico. Elena Candia.
A aportación que co traballo de todos conseguimos para mellorar o que é un gran proxecto para a cidade, pero que ademais queríamos que levara pois a nosa impronta do que para nós é un modelo de cidade. Primeiro, proxectos cunhas inversións importantes que teñen no centro as persoas, como é o Centro Integral de Saúde, e proxectos que se integren dunha maneira amable, intentando ser parte da solución dos problemas que poida ser no entorno, como é o caso deste muro.
A eliminación deste tapón abre o camiño para o desenvolvemento da futura avenida Vila Verde, que melloraría a mobilidade da veciñanza do barrio de Fontiñas.
Mundo Mullu é, polo menos de momento, un proxecto. Mundo Mullu é unha iniciativa de 4 alumnos da Facultade de Dirección e Administración de Empresas de Lugo que acaba de ser premiada nun programa universitario de emprendemento. A súa proposta é fabricar peluches de animais en perigo de extinción e con propiedades terapéuticas para os nenos. A idea nacía no ano 2022 en Perú, o país de orixe dun dos seus promotores que agora estuda en Lugo, Teo Espinoza.
Unos peluches terapéuticos que se pueden meter al microondas y educativos para los niños. Es una idea un poco que saca del esquema tradicional de lo que nosotros pensamos que es un peluche, pero justamente lo que nosotros queremos es revolucionar esto para que sea el mejor amigo de los niños, que los cuida en el bienestar integral, pero también que los acompaña y los educa. Esta idea nace en el año 2022 en Perú, de donde soy yo, como un proyecto escolar, y he continuado con este proyecto.
Agora, a idea dos promotores desta iniciativa é plasmar no mercado europeo o proxecto, comezar a fabricación e a venda, ir pouco a pouco, eso sí. O inicio de todo sería a cidade de Lugo. Teo Espinoza.
Los siguientes pasos es poder lanzarnos al mercado europeo. Cuando estábamos en Perú, hemos logrado vender este peluche y hemos vendido más de 300 unidades en 2 ventas, ya que ha tenido gran éxito en el público, pero sin embargo ahora estamos viendo la posibilidad de poder producirlo aquí y poder venderlo, sobre todo en la ciudad de Lugo, como para empezar. Entonces estamos ya hablando con productores, con contactos, para ver quiénes van a ser los peluches, las semillas y demás.
Máis asuntos. A falta de conectividade que padece o Caurel de forma endémica viuse agravada polas desfeitas que provocou o gran incendio que arrasou esa zona no verán do 2022. Arderon máis de 11.000 hectáreas en 14 días de lume. A alcaldesa Lola Castro denuncia que os veciños do Caurel padecen de xeito frecuente a carenza de servizos básicos de conectividade. Non hai cobertura, tampouco estruturas físicas e o acceso a internet está daquela maneira só chega a Seoane e Folgoso.
Solamente dispoñemos de eses dous sitios. E para máis, dende o ano 22 que foron os incendios, esa fibra óptica que chega a estes dous povos, a Seoane e a Folgoso, está tirada por a cuneta da carretera da 651, pois traendo un montón de problemas, un montón de cortes e quedándonos incluso a veces sin servicio no concello, nos bancos ou incluso a veces no centro médico.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo. Boa tarde.